Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кечиңиз менен алдыдагы жарым сааттык программанын мазмунун. Human Rights Watch уюму кыргыз өкмөтүн майыптыгы бар кыз келиндерди зомбулуктан коргоого чакырды. Жогорку кеңеш бюджеттин аткарылышын жактырып, эмки жылга планын да бекитти. Министрлер кабинети келаткан жылда киреше дээрлик 11 миллиард сом болот деп ишендирүүдө.
Эгерде бюджет жылдардан көбөйт, кирешебиз жакындай өсүп атса, эмне үчүн биздин өкмөтүбүз карыздардан кутулбайт, кайралар көбөйүп атат?
Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык маалымат жыйынын өткөрүп, Украинада качан тынчтык орнойт деген суроого учкай жооп берди.
Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых.
Алтын калем адабы сыйлыгын алган акын плагиат менен жеңген деген кинеге кабылды. Автор муну кокустук деп баалап жатат. Калыстар болсо жоопкерчилик алгысы жок.
Аны биз эмне текстер жүргөндө карайбыз, эмне кимдин өрүп, ким кайсы тезин кайсан билдиң эми?
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 14 декабрь, азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдынаби уулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль бейшембиде да Газа тилкесинин бомболоону улантты, АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу башкарган анклавдын саламаттык сактоо министрлиги 14 декабрдын таңында израилдик аскерлердин соккуларынан кеминде 19 киши каза тапканын маалымдады. Бир күн мурда АКШ президенти Джо Байден туш келди бомболоолордон улам Израиль эл аралык колдоодон ажырап баратканын айтып, премьер-министр Биньямин Нетаньяхуну сындаган, бирок өкмөт башчы Хамаска каршы согуш да жеңишке чейин турарын эскертти. Израилдин тышкы иштер министри Эли Коэн согуш эл аралык колдоо менен же ансыз да улана берерин билдирди. Газанын 2.2 миллион калкынын 1.9 миллионга жакыны бомбалоо салгылашуулардан качып, түштүк тарапка жер которгон. Эл аралык уюмдар саламаттыкты сактоо системасы кыйраганын, ооруканалардын көбү жабык турганын, жугуштуу оорулар жайылып баратканын эскертишүүдө. Reuters кабар агенттиги Насер ооруканасынын дарыгерлерине шилтеме менен гепатиттин А түрүнө чалдыккан 30 бейтап катылганын билдирди. Кабар агенттиктери Газанын саламаттык сактоо министрлигине таянып, согуш жүрүп жаткан 2 айдан ашуун убакыттан бери 18600 киши каза тапканын көбү аялдар менен балдар экенин жазышты. Казакстандын Мангустау облусунда бери дегенде 2 ишкананын жумушчулары West Oil Software компаниясынын кызматкерлери айтып чыккан талаптарды колдой турганын билдиришти. Жетибай мунай кенинде 500 жумушчу дүйшөмбү күнү иш таштаган. Алар иштөө шарттарын жакшыртууну, техникаларды жаңыртууну, компанияны Казмунайгаздын курамына өткөрүүнү, майналарын көтөрүүнү талап кылышууда. Интернетте тараган видеодо Бузачи Транс курулуш ишканасынын жумушчулары президент Касым Жомарт Токаевка жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылганын көрүүгө болот. Алар West Oil Software компаниясында иштеген кесиптештери менен тилектеш экенин айтты. Талаптары үчүн жумушчуларды куугунтуктоону токтотууга чакырышты. Ушундай эле кайрылууну дагы бир ишкананын кызматкерлери жасашты. Курук райондук соту West Oil Software компаниясынын 500 жумушчусу жарыялаган иш таштоону мыйзамсыз деп тааныган чечимин чыгарган. Жумушчулар сотко катышпаганын, чечим мыйзамга туура келбейт деп эсептерин айтышууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин жетекчиси Алмаз Букалаев азаттыкка 2 жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 200 миңге чейин азайганын билдирди. Бул өлкөдө расмий эсепке караганда азыр Кыргызстанда 400 миңдей жараны жашап иштеп жатат. Ал ушул таптан мигранттар Түркияга, Европага, Араб өлкөлөрүнө жана Кошмо Штаттарга кетип жатканын айтты. Жалпысынан учурда Кыргызстандын 800 миң жараны чет өлкөлөрдө эмгек мигранты болуп жүрөт. Бейрасмий маалыматтарда чет жактагы мигранттар 1 миллиондон ашат. Буга чейин Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 30 жылдын ичинде 650 миңден ашык кыргызстандык орус жарандыгын алганын айткан. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышын жактырды. Бюджеттин кирешеси 352 миллиард 807 миллион сом, чыгашасы болсо 361 миллиард 795 миллион сом болду. Тартыштык 8 миллиард 987 миллион сом. Парламент ушул эле күнү 2024 жылдын бюджетин дагы бекитти. Өкмөттүн эсебинде кийинки жылы киреше 378 миллиард 437 миллион болуп, чыгашы 367 миллиард 500 миллион сомго жетет. Республикалык бюджеттин профицити 10 миллиардтан ашып 11 миллиардка чукул болот деп бекитилди. Профицит өлкөнүн кирешеси чыгашасынын көп болгондугу көрсөткүч. Алдыда бул тууралуу кенен маектүү каласыз. Парламентте бюджет каралып жаткан ушул жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда министрликтердин саны дагы деле көп экенин билдирди.
Бирок мен жеке оюм министрликтердин саны бүгүн деле көп. Бизден дагы чоң мамлекеттер бизден азыраак министрлик менен иштейт. Азыр Садыр Нургожоевичтин дагы өкмөттүн башчысы катары мен дагы структураны өзгөртүүгө оюбуз жок.
Министрлер кабинетинин төрагасынын 4 орун басары бар, андан тышкары 16 министрлик, 5 агенттик бар. 2021 жылдын 5 майында президенттик башкарууга багытталган баш мыйзам күчүнө киргенден кийин өкмөт министрлер кабинети деп өзгөргөн. Кыргызстанда министрликтер өтө эле көп экени, артык баш агенттик ишканалар майнапсыз эле иштеп жатканы тууралуу сын пикирлер айтылып келет.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстанда майыптыгы бар кыз келиндер үй бүлөдө кабылган зомбулук тууралуу баяндама жарыялады. Укук коргоочулар жакындарынын жаман мамилесине туш болгон, кароосуз калган, зордукталгандардын жагдайына көңүл буруп, өкмөттү бул маселеге өзгөчө этибар каратууга чакырууда. Кыргыз өкмөтү майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо үчүн тиешелүү иштер күчөтүлгөнүн маалымдады. Өткөн аптада эле ЮНИСЕФ уюму Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын 82% ар кандай зордук зомбулукка дуушар болорун билдирген болчу. Кабарчыбыз Замира Кожубаеванын макаласы ушул темада.
7-декабрда кыйналоордун алдын алуу борбору Республикалык психиатрия жана наркология борборунун кызматкерлеринин үстүнөн прокуратурага кайрылып, аталган ооруканада өспүрүм кызга зомбулук көрсөтүлгөнү аныкталганын кабарлады. Бейтапканага өспүрүм кызын апасы 4-декабрда жаткырган. 2 күндөн кийин кызынан кабар алып келген апасы анын бейтапкананын коридорунда клеенка төшөлгөн керебетте жатканын көргөн. Кызын жуундуруп жаткан убакта денесинен көгөргөн тактарды байкаган. Кыздын колу буттарында, колтуктарында мойну көк ала болгон. Ошол эле күнү апасы кызын үйүнө алып кеткен. Оорукананын кызматкерлери андан доом жок деген тил кат жаздырып алышкан. Иликтөө учурунда бейтапкананын кызматкерлери кызды жуунтуу учурунда жыгылып көк ала болгонун айтышкан. Бирок ал жерде дарыланып жаткан башка пациенттер кыз 4-5 декабрь күндөрү керебетте таңылып турганын айтып беришкен. Айрымдары ага суу алып келип беришкен. Психикасы жабыркаган, өзүнө жана башкаларга коркунуч туудуруу коркунучу бар адамдарды дагы 2 сааттан ашык убакыт байлоо кыйноого жатат.
Деп жазылган кыйноого каршы борбордун маалыматында. Ушул тапта бул окуяны башкы прокуратура жана саламаттык сактоо министрлиги териштирип жатат. Өткөн аптада соц тармактарда кадам жайдагы социалдык стационардык мекемеде мүмкүнчүлүгү чектелүү адамды мекеменин кызматкери сабап жаткан тасма тараган териштирүүдөн соң окуя 2 жыл мурда болгону аныкталган. Кызматкер жумуштан алынган. Учурда милиция бул боюнча кылмыш ишин козгоду. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Баатырова мындай зомбулуктардын алдын алуу үчүн баардык стационардык мекемелерге видео көзөмөл орнотулганын билдирген. Кыргызстанда майыптыгы бар кыздар жана аялдар түрдүү зордук зомбулукка, сексуалдык ыдыкка, укуктарынын бузулушуна дуушар болушат. Human Rights Watch уюмунун 14-декабрда жарык көргөн баяндамасында майыптыгы бар кыздар жана аялдар чоочун адамдар менен катар эле жакын адамдардан да зомбулук көрүшөрү жазылган. 63 беттен турган баяндамага ылайык, мындай зомбулуктар дээрлик бардык учурларда каттоого алынбайт жана алардын укугун коргоо аракеттери дагы көрүлбөйт.
Майыптыгы бар кыздарын айрым ата-энелер коомчулуктан жашырышат. Зордук зомбулукка туш болгон кыздар үчүн социалдык мекемелер жетишсиз. Ошондуктан алардын зомбулук көргөн жерден башка барар жери жок. Алардын укуктары, майыптыгы бар адамдардын укуктары тууралуу мыйзамдарда да толук корголгон эмес
деп жазылган баяндамада. Кыргызстандагы майыптыгы бар адамдардын Назик кыз коомдук бирикмесинин жетекчиси Үкөй Мураталиева жакында эне болду. Ал өлкөдөгү мүмкүнчүлүгү чектелүү кыз келиндер жакындарынан же чоочундардан гана эмес, түрдүү мекемелердин кызматкерлеринен, дарыгер мугалимдерден, ошол эле социалдык кызматкерлерден да ар кандай басым кысымына дуушар болорун айтып берүүдө.
Жаман сөздөр болот, жакшы сөздөр болот. Ошо кыздарга көп айтып калам, кандай шарт болбосун, өзүңө бекем болуп туруктуу болбосоң, басмырлоого моюн сунуп койсоң, жыйынтыктын аягы башка. болуп бүтүшү мүмкүн да. Ооба, чындагыдай эле майыптыгы бар кыздар биринчиден аял катары, экинчиден майыптыгы бар аял катары эки эсе көп кодулоого кабылып, басмырлоого кабылат.
Үкөй Мураталиева бир нече жылдан бери майыптыгы бар кош бойлуу келиндердин аман эсен төрөөсүнө жардам берип келген. Майыптыгы бар аялдар кыймылы менен чогуу, бир канча медицина кызматкерлерин окутуп, үйрөтүүгө жетишкенин белгилеп, мүмкүнчүлүгү чектелүү кыз келиндердин укуктары сакталышы, зомбулукка кабылбашы үчүн алардын жакындарынан тартып, милиция, сот кызматкерлерине чейин окутуу зарыл деп эсептейт. Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия аймагы боюнча иликтөөчүсү Сыйнат Султаналиева Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын укугу жана кепилдиктери тууралуу 2008-жылы жана 2017-жылы кабыл алынган мыйзамдарды мисал келтирди. Анын айтымында эки мыйзамда тең майыптыгы бар кыз келиндерди үй бүлөлүк зомбулуктан коргоочу так жоболор жок.
Кыргызстан үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөштү күчөтүү үстүндө иштей баштады. Тиешелүү мыйзамдар кабыл алынды. Бирок бул мыйзамдардын ичинде майыптыгы бар кыздарга жана аялдардын укугун коргоочу ченемдер жетишсиз же такыр эле жок. Ушундан улам алар дагы деле коомдогу эң аялуу, укугун коргой албаган адамдар бойдон калып жатат. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыз келиндер милицияга сотко кайрыла албайт. Анткени ал жактан да буларды толук кандуу коргоочу мыйзамдар жок.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда ушул тапта майыптыгы бар адамдардын саны 211 миңден ашат. Анын ичинде 96 миңден ашууну кыз келиндер, 37 миңден көп баланын мүмкүнчүлүгү чектелүү. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеш мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышын жактырып, 2024 жылдын бюджетин бекитти. Айрым эксперттер чыныгы абал талдоого алынган жок деп депутаттарды сындап жатышат. Парламенттин 14 декабрдагы жыйынында айтылгандай, узап бараткан жылы бюджеттин кирешеси 352 миллиард 807 миллион сом. Чыгашасы 361 миллиард 795 миллион сом болду. Тартыштык дээрлик 9 миллион сомду түздү. Министрлер кабинетинин эсебинде эми кийинки жылы киреше 378 миллиард 400 миллион сом болуп, чыгаша 367 миллиард 500 миллион сомго жетет. Республикалык бюджеттин профициди дээрлик 11 миллион сом болот деп бекитилди. Профицит бул өлкөнүн кирешеси чыгашасынан көп болгондогу көрсөткүч. Бюджет боюнча мыйзам долбооруна байланыштуу парламентте 3 сааттай суроо жооп болуп, ал дароо 2-чи жана 3-чү окууда колдоо тапты. Эми документ президенттин кол коюусуна жөнөтүлөт. Биз бул темада коомдук ишмер академик Жамин Акималиевди телефондон кепке тартып, бюджетти кабыл алууда парламенттин ролу тууралуу сурадык.
Мына бул жогорку кеңеш мына бюджетти өкмөттүн өткөндө берген отчетун тез эле кабыл алып коюп, бири бирин макташып, жогорку кеңеш премьерди, премьер жогорку кеңеш дегени мени мындай тынчтандырат. Анткени себеби бюджет деген негизги бул өзү экономиканын закону да, муну абдан кылдаттык менен териштирип караш керек болчу. Менин оюмча биз өтө эле абдан ишенип атабыз мына бул министр кабинетинин арифметикасына. Арифметикадан бул эле элим дай мына ийилгич да, кайда бурсаң ошол жака кете берет мыйзамдай да. Ошондуктан мен билем мисалы ушул кабыл алгандан кийин алардын иши, бирок менде күнөм ушол жогорку кеңеш мына азыркы триллион болду, биздин улуттук кирешебиз ушунчалык кирише көбөйдү деп айткандар боюнча бир жакшылап талдаш керек да. Булар комитетте да жакшы талдашкан жок. Анан өткөндө отуруп алышып бир пастанан бүгүн дагы бат эле кабыл алып койгору, балким курултай карат. Ушинтип атабы бул менин тынчтандырат. Менин оюмча министр кабинетинин кийинки ушуда дагы укмуштай жетишкендиктерин мындай талдап, изилдеп анан баа бериш керек деп ойлойм да.
Сөзүңүздү улай эле. Өкмөт салыктык кирешелер өсүп, көмүскө булактарды ачыктоо, кардиналдуу фискалдык реформалар өз жемишин жакшы берип жатканын жетишкендик катары расмий маалыматтарды көрсөтүп келатат. Реалдуу жагдайда айырма болушу мүмкүнбү? Же болбосо айтылып жаткан ошол көрсөткүчтөр экономиканын өсүшүнө канчалык таасирин тийгизип жатат?
Эң биринчиден менин оюмча мамлекеттин бюджеттин киреше жагын түзө турган негизги салык болбош керек. Салык сөз керек, азыр биз базар экономикасы өттүк ал керек. Бирок менин оюмча бюджеттин негизги бөлүгүн кирешенин экономика түшүш керек. Экономика
мамлекет ишкерлер, башка ишкерлерден ошондон түшкөн кирешилер ушуну болуш керек, ушуну айтпай атышат да. Эми бул сан деген бул татаан нерсе да, санды буяка урсаңар, буяка урсаңар, бирок ушунча көп болду деп багыт мактанып атышат. Эки эсе, төрт эсе көбөйт деп. Бирок ошол өлкөнүн өсүшүнө, экономиканын алда жүрүшүнө, эл болушуна алышына кымбаттык менен күрөшүүгө таасир тийеби, тийбейби? Ал жөнүндө эч ким мындай болжол берген жок да, айтып атышат. Бул эми мындай айтса макул деп турам, бирок ошол жетебизби тиги көйгөйлөрдү чечкенге? Башкасын айтпасак да, мына кийинки эле учурда азык түлүктүн баасы аябай кайра көбөйүп кетти, көтөрүлөдө жаңыратап. Экинчиден мына бул жумушсуздук деле болуп атат, көп эле Россиядан көп кишилер келип жатат. Дагы бир айта турганым, мына бул бизде кийинки учурларда жакырчылык көбөйүп кетпедиби? Мына мен өткөндө калп айтпасам, азыр элибиздин 33% жакырга айланып кетти. Мындан 3-4 жыл мурун 24 болчу. Бул өзү 2 миллионго жакын адам болот, андан ашпат. Мына ушуларды кандай жайгаштырабыз? Мына айтып аткан бюджет эмнеге багытталат? Эмнени алып келет деген суроону берген жок да, бирде жептеп. Эмнеге алып келет? Рахмат трилиондуңузга, рахмат жанагы 370 миллион. Бирок ушул эмнеге багытталып ушуну талдашкан жок да булар. Менин оюмча жерде чоң күмөн болуп турат.
Сиздин оюңузча 2024-жылы бюджеттеги негизги көңүл бурчу жагдайлар эмнелер?
Менин оюмча макул, бир том салыктан алышыптыр, тияктан бажадан алышыптыр. Бирок азыр ошол акчалардын баарын менин оюмча биринчи кезек биздин экономиканын алдыга жылышына буруш керек. Мына өнөр жай. Өнөр жай абдан аксап атпайбы? Өнөр жайыбызды жоготуп алдык. Ошо өнөр жай боюнча мындай чоң ири эмне деген ишканалар курулат. Айыл чарба келели. Айыл чарба мурунке 90-жылдардын аягында көз карандалгандан кийин айыл чарба илимин улуттук кеңешедеги салымы 40%га жакын болчу. Азыр 11%га түшүп кетти, 4%ге түшүп кеткен. Ушу айыл чарба боюнча эмне иштер кылынат? Ушуга кандайча алат, кандайча биз жардам беребиз? Анан мынакей айыл чарбасына мен көп айтып жүрөм, мынакей биз өндүрүп атабыз. Бирок бизде кайра иштетүүгө болбой атпайбы? Мына мурунку заманда биз 50%дан ашык кайра иштетүү абдан кеч алып келчү. Азыр 10%га жетпес кайра иштеткен. Ушу кайра иштетүү боюнча айыл чарбачылыктарын эмне деген иштер болот? Кайра иштетүү мындай логистикалык борборлор, же болбосо кампалар, же муздачтыктар курулабы, курулбайбы? Ушул айыл чарбасын кайра иштетүүдөн эсенен биз айыл чарбасын эки эсеге көтөрүп кетсек болот. Мына ушул айтылып атпайбы? Анан дагы айтарым, жанагы жумуш орун дайы боюнча эмне деген жумуш орун ачышат жанагы негизинде? Анан сөз жакырчылык боюнча кандайча биз элди жакырчылыктан 33%дан биз 23%га түшүрө алабыз дегенге багытташ керек деп ойлойм да. Элдин турмушун оңдоого багытташ керек.
Кыргызстандын мамлекеттик карызы октябрдын аягына карата 5.9 миллиард доллар деп айтылган, анын 4.486 миллион доллары тышкы карыз, 1.5 миллиард доллары ички карыз. Быйыл 9 айда тышкы карызды төлөө үчүн 22.5 миллиард сом сарпталганы кабарланган. Мамлекеттик карыздын бюджетке таасири кандай болот?
Мен өткөндө бир айткам кезде, мынакей мурун бизде карыздар 4.5 миллиарддын тегерегинде болчу, азыр 6 миллиардга жетти. Бул биз үчүн абдан жаман көрсөткүч. Ошол эле учурда мен сурап атам, эгерде триллионго жетсе кирешебиз деп жакында аябайлашып атса, эмне үчүн биздин өкмөтүбүз карыздардан кутула албайт, кайралар көбөйүп атат? Жерде карамашык болуп атпайбы? Эгерде бюджет жылдардан көбөйт, профицит болуп атса 20 миллиард сом төлөйбүз жанагы сырт карыздарды, ичкиден эмесокко тиги тиягы бир жагынан көбөйүп атат, тияктан карыз өсүп атат. Ушу эмнеден түшүндүрүүгө болот? Ушунун баарын мына мен депутат болуп жүргөнгө ошо жогорку советте сурап шайын кетирип жооп алыш керек болчу. Элдин кызыксуу ушу болгон жок да.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго коомдук ишмер академик Жамин Акималиев жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Израиль бейшембиде да Газа тилкесин бомбалоону улантты, 20 киши каза болгону кабарланды. Расмий Бишкек Орусияда кыргызстандык мигранттар 200 000ге азайганын билдирди. Казакстандын Маңгыстау облусунда мунайчылардын иш таштоо акциясы уланууда. Кыргыз тажик топографиялык топтору чек арада дагы 47 чакырымды макулдашты. Жогорку кеңеш мамлекеттик бюджеттин 2023-жылда аткарылышын жактырып, 2024-жылдын бюджетин бекитти. Ошто тергөө абагынын жетекчиси Маңзат Ташууну калкалаган деген шек менен кармалды. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дареги азаттык.org. Эми эл аралык тема көтөрүлдү. Орус армиясы өткөн түнү Одесса, Херсон жана Николаев сыяктуу Украинанын бир катар облустарына дрон менен чабуул койду. Анда 11 киши жараат алганы айтылууда. Украин куралдуу күчтөрү дээрлик бардык дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Москванын мэри Сергей Собянин бейшембиде таң эрте баш калаанын үстүнөн 2 дрон атып түшүрүлгөнүн, жабыркагандар жок экенин айтты. Ал тапта орус лидери Владимир Путин жылдык маалыма жыйынын өткөрүп, Украинада качан тынчтык орнойт деген суроого учкай жооп берди. Кесиптешим Элвира Будайчиева толугураак баяндайт.
Орусиянын армиясы түнү менен Украинанын бир катар аймактарына дрон жана ракеталар менен чабуулун улантты. Соккудан Одесса облусунда 11 киши жабыркады. Жарандык жана энергетикалык инфратүзүмдөргө олуттуу залалга келтирилгенин кала мэри кабарлады.
Шаардын инфраструктурасына, шаардын мүлкүнө сокку урулду. Душман калаага чабуулун улантууда.
Ворог продолжує атаковать місто.
Дейт Одесса шаарынын мэри Геннадий Труханов. Украин куралдуу күчтөрдүн башкы штабы билдиргендей, түн ичинде 42 дрондон 41 атып түшүрүлдү. Мындан тышкары орус армиясы түн ортосунда Херсон жана Николаев облустарына S-300 зениттик комплекстеринен 6 ракета менен сокку урганы айтылды. Ал эми Москванын мэри бейшембиде таң эрте баш калаанын үстүнөн 2 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Сергей Собянин Telegram каналга жазганына караганда жабыркагандар болгон жок. Интерфакс кабар агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине шилтеме берип, Калуга жана Москва облустарында украиналык 9 учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Украинанын президенти Владимир Зеленский шаршембиде АКШдан келатып Норвегияга күтүүсүз токтоду. Ал өкмөт башчы Йонас Гар Стере менен жолугушкандан кийинки маалымат жыйында Украина батыштын көмөгүсүз Орусиянын агрессиясына туруштук бере албастыгын билдирди.
Бүгүн биз миңдеген украиндердин өмүрүн сактап калуу үчүн агрессорго каршы басымды күчөтүү тууралуу сүйлөштүк жана дагы сүйлөшөбүз.
Зеленский Норвегиянын алдында Вашингтонго да барып, конгресс өкүлдөрүнө Украина канчалык жардамга муктаж экенин түшүндүрүүгө аракет кылган. АКШ президенти Джо Байден Вашингтон Киевти колдоону улантарын айтканы менен Зеленский республикачы мыйзам чыгаруучуларды ынандыра алган жок. Бул арада Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык пресс-конференциясын өткөрдү. Анда Украинадагы согуш тууралуу сөз болуп, ага качан тынчтык орнойт деген суроолор берилди.
Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали.
Биз максаттарыбызга жеткенде гана тынчтык орнойт. Биз буга чейин айтып келе жаткандай эле Украинанын демилитаризациясын, денацификациясын жана анын бейтарап статусун көздөйбүз.
Демилитаризация, о её нейтральном статусе.
Путиндин айтымында учурда 617 000 аскер согуш талаасында жүрөт. Буга чейин 500 000 жакын киши согушка мобилизацияланган. Путин былтыр мобилизациялангандар үйүнө кайтабы деген суроого жооп берген жок. Украинада согуш башталганына 2 жылга чукулдады. Былтыр 24 февралда Орусия Украинага аскердик операция деген жүйө менен ар тараптан басып кирген. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. 12 декабрь улуттук адабият күнүндө жазуучулар союзу алтын калем адабий сыйлыгын жеңген 7 каламгердин ысымын жарыялаган. Алардын ичинен поэзия багытындагы жеңүүчүнүн айланасында коомдук кызуу талкуу жаралды. Алтын калем сыйлыгын жеңген акынды плагиатка айыптап жатышат. Автор мындай айыптоолорду четке кагууда. Сыйлыктын айланасындагы чыр тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баяны.
Улуттук жазуучулар союзунун маалыматына караганда, быйыл Алтын калем улуттук сыйлыгына 7 номинация боюнча өлкө ичинен 100 ашуун калемгер атсалышкан. Калыстар тобунун чечими менен проза жанрында Абдыламит Матисаков, поэзия багытында Молдакмат Бапаков, драма боюнча Кыял Тажиева, балдар адабияты боюнча Байтемир Асаналиев, котормо жаатында Таштанбек Чакиев, адабий сын боюнча Үмүт Култаева, орус тилинде жазылган чыгармалар боюнча Тыныбек Мейманалиевтер жеңүүчү болгон. Мындан 2 күн мурун Адабият күнүндө дал ушул Алтын калем сыйлыгын жеңүүчүлөргө диплом, атайын статуэтка жана 100 000 сомдон акчалай байге ыйгарылган. Бирок көп өтпөй эле Алтын калем сыйлыгын жеңген Молдакмат Бапаков деген калемгерди плагиатка айыптаган билдирүүлөр чыкты. Бир топ киши соцтармактарга жазып, жазуучулар уюмуна суроо салды. Акын журналист Эльмира Ажыканова Facebook-тагы баракчасына Молдоахмат Бапаковтун сынакка катышкан ырларынын бири казак элинин атактуу акыны Мухтар Шахановтан көчүрүлгөнүн жазып чыкты. Ал автарды алтын калем сыйлыгын өткөрүп беришин, сынактын уюштуруучуларын жана калыстардын кечирим сурашын талап кылды.
Мен ырларын окуп чыктым ал кишинин. Толук окуп чыктым. Балким туура эле бергендир деген ой болот да. Анан окусам мындай дурус эле акын экен да, жакшы эле акын экен. Мурдатан жазып жүргөн, мындай тажрыйбасы бар, ырдын техникасын жакшы билген. Бирок эми укмуш акын эмес да, терең жана чоң философиялык ойлорду камтыган бир укмуш акын эмес. Андан жакшы акындар бизде көп да. А ошол деңгээлде ыр жазган акындар дагы көп, андайлар да көп. Эгер андайларга алтын калемди бере турган болсо, анда көп киши ошол деңгээлде да, ошол кишинин деңгээлинде. Анан бирок окуп келатып жанагы ырга көзүм түшүп, анан ушул ыр дурус экен дедим да, бир мурдада бир окугандай болуп, анан тааныш ырдай сезилип, бир убакта эстедим ал Шахановдун бир экенин. Мен жанагы эмес сабынан билет элем, 20 жыл деген сөз жүрбөйбү, сөз айкашып жүрбөйбү, тигил 30 деп коюп турго. Ошонусунан эстедим да.
Ал эми Молдоахмат Бапаков өзү бул ырды бир топ жыл мурун Мухтар Шахановдон которгонун, бирок кандай себептер менен өз ырларынын катарына кошулуп кеткени белгисиз экенин айтты. Автор муну кокустук деп баалап жатат.
Бул деген тээтиги 81-жылы Мухтар Шахановдун арына келип, эки ырын көзүнчө которуп, ак талаага узатып жүрүп, соңку ырга чейин алып барып, анан эки ырын которгон бир 5 которма жиберген. Мухтар Шахановдун эки ыры, анан кийин кимдин тиги Кадыр Мырзалиевдин 3 ырын которбо деп берген, аларды караш таптыр, анан тетиги эмне болуп кирип кеткенин билбейм да. Ошол бир ыры кирип кетти тиги немегечи. Аны мен билбейм да, мен нарындамын учу.
Анан сиз жанагы ырларды бергендечи, жалпы өзүңүздүн автордук ырларды, анан котормону өзүнчө котормолор деп туруп бергенсиз да, же жалпы эле койдуңуз беле?
Аны мен шаштырышкандан тиги убакыт бүтүп жатат деп, ал эми китепке жазында китеп чыкмак, ошол китебиме анан Шахановко деп кетер деп анан ыр окуган акын деген ыр ошол эле боюнча кеткен да.
Элмира Ажыканова Facebook-ка Мухтар Шахановдуку делинген казак тилиндеги 4 куплет махабат тууралуу ырды жана Бапаков котордум деген 3 куплет ырды жарыялаган. Анда ырдын 1 куплети кыскарган жана ичиндеги айрым саптар өзгөрүүгө учураган. Шахановду устат тутуп жүргөн кыргыз акыны Өмүрбек Тилебаев болсо, бул ыр котормо эмес, аны адабияттагы уурулук деп жатат.
Эч кандай котормо эмес ал. Ал плагиат, 3 куплетти кесип алып туруп, ага сен деп ат коюп туруп, анан 20-да алдап кеткен махабаттын дегенди 30-да ойноп кеткен махабаттын деп алмаштырып коюптур. Дагы бир жерин өмүрдө мен алдаган адамдар көп, тек гана сен алдоочу болбо мени деген жери бар эле, аны өмүрдө мен алдаган аялдар көп деп адамды аялдарга алмаштырып коюптур да, болду калган ошол боюнча жазып жибериптир. Бул ошо сыйлыкка көрсөтүлгөн чыгармаларынын арасында жүрөт.
Ал эми улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков бул жыр боюнча кандай чечим кабыл алары азырынча белгисиз дейт.
Билбейм кандай чечим болорун, ал тиги демек экенин кайдан билдик? Жакын карасак нормальный сонун ырлары бар экен, чыгардык. Аны билбейм анысын, анан автор менен сүйлөшкүлө. Бул өзү айтыштык акын экен да, оолукма баягы алаң казар болот го. Анан арасын илгерки котормосун берип таштаган, арасына кирип кеткен да. Аны караш керек, эгер анталык болсо, анын ичинде дагы бөлөк немелери жок да, бирөөнүн өнөрү. Мындай карасаң өзү автор катары муктал экен.
Ошо эгерде тиги эми ал кандай бир түшүндүрмө бересиздерби союз жалпыга?
Эми караш керек да, бул эмнеден кетти, кандайдан кетип калды, ичине канчада кирип кетти? Анан бизге эмне текстер көргөндө карайсың, эми кимдин ыры, ким кайсы экенин каяктан билдиң? Эми карасаң эле гладкий, анан баягы калыстап чогуу ар бири өзүнчө баа бергенден, анан бир цифра болсо дагы астына ашып кетсе ошону чыпет да.
Калемкерлер арасындагы алтын калем сыйлыгын улуттук жазуучулар союзу, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте 2021-жылы уюштурган. Бул сыйлык быйыл 3-жолу тапшырылды. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 14-декабрь, бейшембе.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды
макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит.org.